selon le FMI. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili malgré ba mangwele oyo epesa maka na kati ya RDC ba province mibale emonana ki na epidemie ya bokono ya Kitutu pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose otolobela ki mikolomitikali sima Kitutu yango ezali nini? Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ou bien malade otobengi rougeole. Ezali malade moko etushaka. Mingi mingi bana. Deja a partir ya age ya motoba. Epesa maka de mwana oyo a mwana oyo noki. E maladi wana ezalaka koze na virus moko to microbe moko to bengi paramyxoviridae virus wana nde pesaka maladi oyo to bengi Kitutu. Maladi wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans.
Soki bokono ekoti Dr. Divine ekose manifeste na sima mikolo boni.
Maladi wana soki bokono ekoti na nzoto po se manifester zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto tango ko se manifester to komona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso ba mbuma wana 4 jours après ekoki ko diminuer pe ko sila mais à part ça mwana est représenté lokoni a ko présenter ba fièvre zo le ko bandu bima miyoyo a ko tousser misu e ko bimisa poti. Et puis, na l'éruption na auto de dengue bambou mawana na nzoto.
Merci, docteur. Kasi ndenge nini to kuki ko sala. Soki mwana la kisi déjà bilembo nyonso wana.
Soki mwana komi déjà na bokono wana, eloko ya ko sala ma mingi mingi to zalaka na ngote, mais to traitaka ba biloko a manifesté na boso na ye. Boko la fièvre, to komelisa mwana mai mingi, to kopesa ye paracetamol. Pona zolo tokochakisi na ya miyoyo pona nani kosu tokomelisa kisi e traitement ya malamu pona kokombatre Kitutu wana ezali vaccin yango tosengi na baparent kozangisaka vaccin na yo te na mwana oyo abotami timo mbula na ye ya yambo pesa mwana na yo vaccin po programme élargi ya vaccination o etangani kopesa biso vaccin et lobby boy il faudrait qu'on s'amène à un vaccin ce programme wana epesa ka vaccin na age ya 9 mois déjà donc mon akaba na bazui vaccin na bango ya vaccin anti rougeole donc contre maladie ya Kitutu
wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala ba recherche na ye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emisio na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo malobi.